ətiz amədə rişədər elə bu ədəmi sədaqətdir ki, ey bəsa bəziləri mərahil əvvəliyə izdivazda vardı. Ya iddialar içi tərəf eləyibdir, vədələr içi veribdir. Fərq eləməz izdivazda, səti cəmədə, məbahis fərhəngidə, məbahis siyasidə çox vədələr içi veribdir, amma sonra onlara pasuqqı olmayıbdir. Bunların hamısı ədəmi sədaqətdən nəşət tapır. Bu hesabına sədaqət bir dana roçnudur, bir dana sütundur ki, əgər bu sədaqət cəlsə və yerin tapsa, dostluqlar, müşarikətlər, izdivaclar, mübarizat siyasi o əsasına qurulsa, bəis olacaq ki, bir dana möhkəm bir rəftari və möhkəm bir cəmiəyi şəkli tapsın. Xob, cəlvəhay sədaqət nə mənədir? Biri budur ki, insan danışmağında rüayət eləsin, düz danışsın, yalan danışmasın. Hala bu yalan danışmaq çə şuxi çə ciddi. Bizim dinimizdə əslən nəhy olubdur ki, siz yalan danışmayın. Hər sən ki, şuxluq halətində istəyəsiz yalan deyəsiz. O kəsi ki, danışmağında və dostluğunda sədaqəti vardır. Muqtəziyyat dostluğa da paybəndidir. İsardir, fədakaridir. Qozəşçi nisbət bi xətalardir, təhəmmül çətinliklardir və müşkilatda bir-birindən həmrah olmaqdır. Bu bir dənə cəlvəhayı az sədaqətdir ki, gərək danışmamızda rəayət eləyək. Bir cəlvəyi az sədaqət səhnə ictimadadır. Hər cəmənin istihqamı budur ki, insanlar bir-birlərinə etimad eləsinlər. O iki gələr bu etimadı beyin insanları cəmədə möhkəm elər, insanların sədaqətidir həm danışmaqda, həm rəftarında, həm vədələr içi verir. Xob, sual eləyək, ayə o içi mən cəmədə özümü görsədirəm, həm andı ki, evdə, xəlvətdə özümü görsədirəm, qətən şahid bəzilər deyək ki, yox, bu cür dəri fərqlidir. Pəs onda gələk sədaqətə dərəfdarımızına diqqət eləyək və o içi gəlir bir seri vədələr cəmədə verir. Hala çə dər səti balaca idarədə, çə dər səti danışqaqda, çə dər səti məsələn bir dənə məsul məmləkətidə, bir vədəyi, hala nümunə barizi dər astani intixabatdır, bir vədələri verir. Bunlar məbadə ki, sonra deyək, əvan fəribid istəyir özünə rəy cəm eləsin. Və Qur'an-ı Kerim buyurur ki, siz səy edin ki, kunum əs sadiqin, o sadiq adamlarından olun. Sadiq adamlar kimdir? Bizim bozorqan dinimizdir, ənbiyadır, imamlardır. Bunlar sadiq olvədidir. Ləqəb Əzət Fatımi Zəhra səddiqidir. Yəni, o kəsidir ki, Allah tərəfindən bir dənə muhibəti buna inayət olubdur. Binam sədaqət və Əzət Fatımi Zəhra, salamullah əleyhə, həm rəftarında və həm qoftarında zərreyi naxalisi yox idi. Və bənabı fərmudi İmam Sadiq əleyhissalam həmi peyambərlərin, həmi insanların o içi özlərini cətiribdə milaç qərar vermişdilər, rastqoyu düz danışmaq və əmanət daridir. Və yeri vardır ki, mən bu bəhs-i sədaqəti siyasi, əgər inşallah ömrü baqi olsa, gələn cələsəmizdə bu bəhs-i sədaqəti siyasinin üstündə bundan çoxdur bəhs eləyək ki, çün beləxərə bizim yekəz məsailə mühəm ki, əlan qabaqda məmləkətimizdə ittifaq düşəcəkdir, bəhs-i intixabatdır. Gələn cələsiyacan sizləri Allaha əmanət tapışıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Çox dəyərli dinləyicilərimiz, ailə verilişini dinləməkdəsiniz Təbriz radiosundan. Dedik ki, bugün verilişimizi çalışdıq, həsr edəyək əziz analara, şəhid analarına, şəhid yoldaşlarına və onlara minnətdar olaq və hürmətimizi sunaq o dəyərli insanlara. Azərbaycan Respublikasında da bir çox şəhid verilmişdir və hər zaman inanmışıq ki, İslam ümmətləri, İslam torpaqlarını qorumalı və bu yolda şirin canlarından da keçməlidirlər və biz də onlara hürmət etməliyik, bunu unutmamaq lazımdır. Amma dəyərli dinləyicilərimiz, minnətdar olmaq, şükran etmək bu çox dəyərlidir. Və indiki deyirik, şəhid analarına, şəhid yoldaşlarına, şəhid övladlarına hətta şükranımızı çatdırmalı, onlara hürmət etməliyik, elə öz ailəmizə, və həndəvərimizdə, bizim kənarımızda olan, bizə qulluq edən, bizə yardım çatdıran və yaxşılıq edən hər kəsə şükran etmək lazımdır ki, şükran neməti artırar dostlarımız və bizə etibar qazandırar, bizim dəyərimizi də artırar dostlarımız. Bizi kiçiltməyəcək, bəlkə bizi böyüdəcəkdir bu məsələ. Şükranın, təşəkkür etməyin, minnətdar olmağın əhəmiyyəti, önəmi istər ailədə, istər toplumda necədir və dinimiz də buna necə baxır? Verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən cənab doktor Vəhidi Mehr bizə danışırlar. Dəvət edərdim bərabər dinləyək.
بسم الله الرحمن الرحیم سوز صحبتیمیز خانواده موضوسوندا بودی چی بیز زحمت دری چی خانواده ده اعضای خانواده متحمل اولوف بولار جراخ و تشکر الیخ متعال الله حضرت ابراهیم علیه السلام سورسنین 7-ci آیسنده بله بویرور چی بسم الله الرحمن الرحیم یادوزا سالون O zaman Rəbbüz xəbərdar etdi ki, əgər şükr eləsüz, nimət üzü qətiyyətlə artıracam. Və əgər küfrə düşəsüz, nasipasçılıq eləyəsüz, doğrudan da mənim əzabım çox şiddətlidir. Ə cümlə məvaridi ki, xanivadə qanunun daha çox cərm saxlar, Və ürəklər bir-birinə daha qeyimləşər budur ki, bir-birimizin xanivada cəmində zəhmətlərimizi görəx və təşəkkür eləyəx bir-birimizdən. Ki, bəsə, xanımlar və ağalar içi təhcə öz zəhmətlərin görürlə və elə təvəqqüləri vardır ki, ayrılar xanivadədə balalar, həmsər təşəkkür eləyələ onlardan. Dərhal içi, belə dəyiri. Bir teydadın təvəqqü vardı ki, həmiş onlardan təşəkkür ola və minnət vurarlar. Əzai xanivadiyə ki, mən çalışıram, mən təlaşlıyam və siz təhcə bu evdə mənim zəhmətlərimin sayəsində yaşayırsınız dərhali ki, belə dəyiri. Bir xanım və ağa ki, mütədəyyindi, hər kəs öz vəzifəsinə əməl elər və o birisinin zəhmətlərindən də təşəkkür elər. Minnət vurmaz və o həmsəri ki, xanım ya ağa olmuş ola, həmsərinin zəhmətlərin görə bu bais olar ki, Allah nimətin də artırar və xanivadə qanuni daha çox qeyimləşər və əksi də budur ki, əgər naşüçülülü ola, əgər bir-birimizdən təşəkkür eləmiyax, bu bais olar xanivadənin əsası Dağılar. Allahdan istəyək ki, bir tohidi yaşayışın tofiqin hamımıza mərhəmət eləyə. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Təbriz Radiosunun çox dəyərli dinləyiciləri, minnətdaram bizi bu gün də dinlədiniz, yalnız buraxmadınız. Arzulayardım ki, hər zaman sevgi olsun, məhəbbət olsun, barışıq olsun, sülh olsun, sədaqət olsun, səmimiyyət olsun və hər kəs xoşbəxt yaşasın ailəsində, inşallah. Təkrar baş sağlığı verirəm. Xanım Ümülbənin, Salamullah Əleyhanın vəfatının il dönümünü Və şəhid anaları, şəhid yoldaşları, şəhid övladları qarşısında hörmətlə baş əyir və hamılarına şükranımızı çatdırıram, minnətdarlığımızı çatdırıram, hamısına hörmət etməyi özümə borc bilirəm və arzulayıram ki, inşallah bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun, məhşər günü, qiyamət günü hamıları bizə şəfaət etsinlər. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, bugün də bizi dinlədiniz dostlarımız, canınız sağ, könlünüz xoş və Allahın amanında. Thank you.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti deyir, bütün rəsmilərin vəzifəsi xalqa minnətsiz xidmət etməkdir. İran Xarici İşlər Nazirliyi ilə İslam Şurası Məclis arasında qarşılıqlı əlaqə və koordinasiyanın gücləndirilməsi vurğulandı. İraqın yeni baş nazirinin seçilməsi prosesi davam edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasında üzv olan 15 ölkənin nümayəndələri Suriyəyə gəliblər. Bir daha salam, istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan cümə axşamı 2025-ci il 4 dekabr tarixində Milli Həmrəylik Hökumətinin vilayət səfərlərinin 15-ci məntəqəsi olan Kohkiluye və Buyurəhmət eyalətinə səfəri çərçivəsində bu eyalətin iqtisadi fəaliyyət nümayəndələri ilə görüşündə bildirib, təqdim olunan hesabatlara əsasən eyalətdə 800 trilyon tümənindən artıq investisiya həyata keçilib. Və bu, mövcud bütün çətinlik və maneələrə baxmayaraq, özəl sektorun, sərmayədarların və bankların iştirakı ilə əldə olunmuş böyük və qurur verici nailiyyətdir. Prezident vurğulayıb ki, hamımızın vəzifəsi xalqa minnətsiz xidmət etməkdir və xidmət fəaliyyətində xüsusilə imkansız, az inkişaf etmiş və məhrum bölgələrə daha çox diqqət və səy göstərəcəkdir. O deyib ki, ölkənin problemlərini və böhranlarını həll etmək üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Universitetləri, alimləri və ekspertləri işə dəvət etmişik və su, ətraf mühit, kənd təsərrüfatı və hava çirkliliyi kimi mühüm məsələlərdə mütəxəssislərin və akademiklərin rəyindən yararlanırıq. Pezeşkiyan vurğulayıb ki, Allahın köməyi və xalqın istehsalçıların, alimlərin və sahibkarların dəstəyi ilə bütün maneə və problemlərin öhdəsindən gələcəyik.
İran İslam Şurası Məclisinin bir qrup nümayəndəsi ilə birgə görüşdə Xarici İşlər Naziri diplomatik xidmətin vəzifələrini irəli aparmaq üçün Xarici İşlər Nazirliyi ilə İslam Şurası Məclisinin arasında qarşılıqlı əlaqə və koordinasiyanın davam etdirilməsi və gücləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Diplomatik xidmətdə işləmək təcrübəsi olan İslam Şurası Məclisinin bir qrup nümayəndəsi ilə səmimi görüşdə Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, Xarici İşlər Nazirliyinin regional və beynəlxalq inkişaflarla bağlı fikirlərini və 14-cü Hökumətin Xarici İşlər Nazirliyinin milli maraqların qorunması üçün tədbirləri və təşəbbüslərini izah etdi.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və BRICS İşləri üzrə Baş Direktoru Səhənd 2025 bir-birgə terrorizmə qarşı təlim aparmaq üçün bir qəlaməti hesab edib. Səhənd 2025 təlimində iştirak etmək üçün Tehrana səfər edən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş direktorunun müavini Piao Yangfang çərşənbə günü İran Xarici İşlər Nazirliyində Xarici İşlər Nazirliyinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və BRICS işləri üzrə baş direktoru Mehrdad Kia ilə görüşdü. Və İranda Səhənd 2025 birgə terrorizmə qarşı təliminin keçilməsində daxil olmaqla müxtəlif məsələləri müzakirə etdi. Bu görüşdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Katibliyinin yüksək vəzifəli rəsmisi İranın səfərindən məmnunluğunu ifadə etdi və təşkilatın iclaslarında İran İslam Respublikasının dəyərli təşəbbüslərinin fəal iştirakını və təqdimatını eləcə də İranın müxtəlif Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı tədbirlərinə ev sahibliyi etməsini yüksək qiymətləndirdi.
Asiya Parlamentliləri Assambleyasının daimi siyasi məsələlər komitəsinin iclası cümə axşamı səhər İran İslam Respublikasının ev sahibliyi ilə müqəddəs Məşhəd şəhərində baş tutub. Asiya Parlamentliləri Assambleyasının adı 2006-cı il 12-14 noyabr tarixlərində Tehranda keçirilən 7-ci baş Assambleyanın qərarı ilə əvvəlki Asiya Parlamentliləri Assambleyası sülh üçün adından dəyişdirilib. 2023-cü ilə olan məlumata görə Asiya Parlamentliləri Assambleyası 43 üzv parlamenti və 30 müşahidəçi parlamenti birləşdirir.
İraq parlamentinin deputatı İraqın Şiə siyasi qruplarının koordinasiya çərçivəsində ölkənin yeni baş nazirinin seçilməsi üçün məsləhətləşmələrin davam etdiyini bildirib. İranın bugün cümə axşam günü Əl-Məluma agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə İraq parlamentinin deputatı Məhəmməd Ziyadi bildirib ki, Şiə siyasi qruplarının koordinasiya çərçivəsinin liderləri gələcək baş naziri seçmək istiqamətində heç bir daxili və ya xarici təzyiq olmadan tam müstəqilliklə hərəkət edirlər. Əziyadi qeyd edib ki, baş nazirin seçilməsi prosesi koordinasiya çərçivəsinin müəyyən etdiyi meyarlara uyğun həyata keçilir. Qiymətləndirmə ilə məşğul olan komitə hazırda liderlər tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlar əsasında namizədlərin sənədlərini araşdırır. Əziyadi deyib ki, Şiə siyasi koordinasiya çərçivəsinin başçıları güclü, dinamik və razılaşdırılmış dövlət proqramına sadiq olan bir şəxs seçmək niyyətindədirlər. Baş nazirin seçilməsi qərarı koordinasiya koalisiyası daxilindəki prosesə uyğun olaraq xarici təzyiq olmadan veriləcək.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzv olan 15 ölkənin nümayəndələri Livan sərhəddindəki Cədid Ətənyabus keçidindən Suriyaya daxil olublar. Bu heyət gəldikdən sonra Suriya prezidenti Əhməd Əşşar və bir sıra hökumət rəsmiləri ilə görüşüb. Təhlükəsizlik Şurasının heyəti gəldikdən dərhal sonra Dəmişq ətrafındakı Cubar məhəlləsinə gedib, bu məhəllə müharibə ərzində ən çox dağıntıya məruz qalmış geniş ərazilərdən biri idi. Ziyarətin məqsədi dağıntıların miqyası və müharibənin nəticələri ilə tanışlıq kimi qeyd edilib. Bu səfərlə eyni vaxtda BMT Suriyadakı mövcudluğunu artırmağa çalışır. Bu addım Təhlükəsizlik Şurasının bu yaxınlarda Əhməd Əşşərə qarşı tətbiq edilən sanksiyaları ləğv etməsindən sonra atılır.
Yəmənin şərqində yerləşən ən böyük vilayət olan Hədramaut hakimiyyəti və Hədramaut Tayfalar Aliyansının nümayəndələri Səudiyyə Ərəbistanının vasitəçiliyi ilə atəşkəs barədə sazişi imzalayıb. Bu barədə Yəmənin Əl-Məşhəd News portalı məlumat yayıb. Məlumata görə dekabrın 3-ü axşam saatlarında vilayətin qubernatoru Salim Əhməd Əl-Xanbaşi və onun müavini Hədramaut Tayfalar Aliyansının sədri Amir bin Xəbriş sənədi bölgənin inzibati mərkəzi olan Əl-Mükəlla şəhərində imzalayıblar. Çərçivə sazişi 13 maddədən ibarətdir və döyüşlərin dərhal dayandırılması, sülh rejiminin qorunmasını, yekun razılaşmaya nail olmaq məqsədilə gərginliyin azaldılması tədbirlərini nəzərdə tutur. Çərşənbə günü Respublikanın cənubunda, o cümlədən Hədramaut vilayətinin böyük hissəsində nəzarət əlində saxlayan Cənub Keçid Şurası, bölgənin vadiyə və vilayətə yad qüvvələr tərəfindən istismarının qarşısını almaq məqsədi ilə təhlükəsizliyin bərpası üzrə əməliyyata başladığını elan edib. Şuranın bəyanatında iddia edilib ki, Vadi Əl-Qaidə kimi ekstremist qrupların yuvasına dönüb.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasının Təbrizdəki yeni baş konsulu Tələt Zöhrabov diplomatik fəaliyyətini rəsmi şəkildə başlayıb. İranın məlumatına görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Təbrizdə 9 il baş konsul vəzifəsində çalışmış Əli Nağı Hüseynov geri çağırılıb, onun yerinə Tələt Zöhrabov Təbrizə yeni baş konsul təyin edilib. Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi bildirib ki, Bakının yeni təyin olunmuş baş konsulu Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri ilə görüşdən sonra Təbrizdə vəzifəsinin icrasına rəsmi şəkildə başlayıb. Azərbaycan İrandakı səfiri Əli Əlizadə yeni təyin olunmuş baş konsulu təqdim etmək məqsədilə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Vəhid Cəlalzadə, Nazirliyin protokol xidmətinin rəhbəri Əli Əkbər Nəzəri və Nazirin köməkçisi Avrasiya şöbəsinin müdiri Mənuçer Müradi ilə görüş keçirib.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistan Konstitusiyasında təsbit olunan ərazi iddialarının çıxarılmasını bir dəfəlik sülhün təmin olunmasına imkanı yaradacağını bəyan edib. Reportun məlumatına görə nazir bunu ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclasında çıxışı zamanı deyib. Ermənistan Konstitusiyasında hələ də qalmaqda davam edən ərazi iddialarının çıxarılması paraflanmış iki tərəfli sazişinin imzalanmasına və onun sonrakı ratifikasiyasına və bir dəfəlik sülhün təmin olunmasına imkan yaradacaq, Bayramov deyib.
Ermənistan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olmağı maraq göstərib, həmçinin Çinlə əlaqələri də dərinləşdirmək istəyir. Ermənistan Kivinin məlumatına görə, bu barədə ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan jurnalistlərə açıqlanmasında bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanla sülh prosesində irəliləyiş, Ermənistanın investisiya cəlb ediliciliyinin artmasına və turizm sektorunun inkişafına töhfə verib.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan Viyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclası çərçivəsində ayaqüstü görüş keçiblər. Bu barədə Inform Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına istinadən xəbər verir. Bildirilib ki, Mirzoyan iştirakçı ölkələrdən bir sıra həmkarları ilə söhbət aparıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla danışıqların təfərrüatını açıqlamayıb.
Qazaxıstan hökumətin noyabrın 29-unda dəniz dronları vasitəsilə Novrosiskidəki Xəzər Boru Kəməri Konsorsiyumu sisteminə edilən hücum nəticəsində dəymiş zərəri qiymətləndirir. Kazinformun məlumatına görə bu barədə Qazaxıstanın Energetika Nazirinin müavini Yerlan Akbarov hücumun nəticələrini şərh edərkən jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə vəziyyət hökumətin xüsusi nəzarəti altındadır, lakin Qazaxıstan neftinin Xəzər Boru Kəməri Konsorsiyumu sistemi ilə tranziti dayanmayıb. Bir yanalma körpüsü tam qaydada işləyir, İkinci körpü isə sistemə qoşulur. Hazırda nəqillə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Nazir müavini əlavə edib ki, hazırda mütəxəssislər yanalma qurğusuna dəymiş zərəri hesablayırlar. Ukrayna tərəfi ilə mümkün təmaslara gəlincə, Əkbərov qeyd edib ki, bu məsələ Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyətindədir və onun üzərində artıq iş gedir. Xatırladaq ki, hücum noyabrın 29-unda Astana vaxtı ilə saat 6-da baş verib, Ekibajsız katerlər Xəzər Boru Kəməri Konsorsiyumu sisteminin Novrosiskidəki dəniz terminalında yanalmağa qurğusunu zədələyib.
ABŞ irəli sürdüyü 28 maddədən ibarət sülh planını 4 paketə bölməyi və onları bu formatda müzakirə etməyi təklif edib. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin India Today-ə verdiyi müsahibədə bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya planın bəzi bəndləri ilə razılaşmayıb. Həmin halda ABŞ prezidenti Donald Trump növbəti addımların qeyri-müəyyənliyini vurğulayaraq, çərşənbə günü bildirib ki, Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün aparılan sülh danışıqları Moskvadakı son görüşdən sonra qeyri-müəyyən vəziyyətə düşüb. Reuters-in məlumatına görə bu fikirlər Trumpın xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və onun kürəkəni Gerard Kushnerin Kremldə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşündən sonra səsləndirilib. İlkin müsbət qiymətləndirmələrə baxmayaraq, görüşdə müharibənin dayandırılması istiqamətində konkret irəliləyiş əldə olunmayıb. Kremli bildirib ki, Putin ABŞ-nin bəzi təkliflərini qəbul etsə də, bəzi hissələri qəbul edilməz adlandırıb. Trump Vaşinqtonda deyib ki, Amerikan nümayəndə heyətinin təsəvvüratına görə Putin razılaşma istəyir. Lakin vurğulayıb ki, yolun davamı tərəflərdən asılıdır. O, həmçinin əlavə edib ki, Vaşinqton Ukrayna ilə nisbətən dəqiq bir çərçivə hazırlayıb, lakin detalları açıqlamayıb. Məsləhətləşmələrin davamı üçün Witkoff və Kushnerin Miami-də Ukrayna rəsmiləri ilə görüşməsi planlaşdırılıb.
İstəkli dinləyicilərimiz, sabah cümə günü dekabrın 5-i Cəmadi Sanayinin 14-də Sərçay şəhər vaxtla saat 6:21 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyilecek. Saat 7.48 dakikada güneş doğacak. Saat 12.31 dakikada gün orta ve saat 17.30 dakikada ise akşam azanı deyilecek. Tebriz Radyosu'ndan haberlerin ikinci bölümünü dinlediniz.
Putin'in Hindistan'a səfəri Yeni Dehlinin Trump'ın təhdidlərini görməzdən gəlməsi deməkdir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Vladimir Putin iki tərəfli münasibətləri gücləndirmək məqsədi ilə Hindistan'a səfər edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 2022-ci ildə Ukrayna müharibəsinin başlamasından bəri ilk səfərini 4 dekabr cümə axşamı günü Yeni Dehliyə gəlib. İki günlük səfər iki ölkə arasında müdafiə və ticarət münasibətlərinin gücləndirilməsinə yönəlib. Putini Rusiya Müdafiə Naziri də daxil olmaqla yüksək vəzifəli nümayəndə heyəti müşahidə edir və onun Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə şəxsi şam yeməyində görüşməsi planlaşdırılır. Daha sonra o iki ölkənin 23-cü illik sammiti də daxil olmaqla rəsmi və iqtisadi görüşlərdə iştirak edəcək. Putin'in Hindistan'a səfəri zamanı tərəflər 10 hökumətlər arası sənəd və 15-dən çox ticarət müqaviləsi imzalayıb və 2030-cu ilə qədər iqtisadi əməkdaşlığın strateji istiqamətlərini müəyyən edəcəklər və iki ölkə arasında ticarət həcmi 100 milyard dollara çata bilər. Müzakirələrin əsas sahələrindən biri müdafiə əməkdaşlığıdır. Müdafiə məsələləri ilə yanaşı enerji və ticarət əlaqələri də səfərin vacib hissəsidir. Eyni zamanda Rusiya prezidenti Hindistanın ucuz Rusiya nefti aldığı üçün Trump administrasiyasının artan təzyiqi altında olduğu bir vaxtda Yeni Dehliyə səfər edib. Hindistan 2022-ci ildən bəri Rusiya neftinin ən böyük müştərilərindən birinə çevrilib və ucuz neft almaqla milyardlarla dollar qənaət edib. Lakin ABŞ-nin Rusneft və Lukoil kimi böyük Rusiya şirkətlərinə qarşı sanksiyaları səbəbindən Hindistanın Rusiyadan neft idxalı azalıb. 2025-ci ilin avqust ayında Trump administrasiyası Hindistanın Rusiya neftindən asılılığını və Ukraynadakı müharibənin maliyyələşdirilməsində köməyini əsas götürərək, əksər Hindistan mallarına 50% tarif tətbiq edib. Bu addım Hindistan rəsmiləri arasında ciddi narahatlıqlar doğurub, çünki Rusiya ilə hər hansı yeni enerji və ya müdafiə müqavilələri Vaşinqtonun daha güclü reaksiyasına səbəb ola bilər. Bu təzyiqlərə baxmayaraq, Rusiya ABŞ-nin hərəkətlərindən narahat olmadığını və Hindistanla münasibətlərin genişləndirilməsinə diqqət yetirdiyini bildirib. Analitiklər həmçinin hesab edirlər ki, Rusiya Hindistanın köhnəlmiş hərbi texnikası üçün ehtiyat hissələrinin təchizatçısı olmağa davam etdiyi üçün neft alışı azalsa belə, iki ölkə arasındakı strateji münasibətlər kəsilməyəcək. Bu arada, iki tərəfli ticarətin həcmi 2024-2025-ci illərdə 68.7 milyard dollara çatıb ki, bu da pandemiyadan əvvəlki səviyyədən təxminən 6 dəfə çoxdur. Lakin Hindistanın Rusiyaya ixracı 5 milyard dollardan azdır və Yeni Dehli dərman, avtomobil və xidmətlər üçün Rusiya bazarına daha geniş çıxış istəyir. Səfərin iqtisadi və müdafiə məsələlərindən əlavə geosiyasi əhəmiyyəti də var. Hindistan üçün Putinlə görüş, strateji müstəqilliyin və beynəlxalq münasibətlərdə tarazlığın qorunmasının əlamətidir. Nadir hallarda xariciyə siyahət edən Putin üçün Hindistana səfər həm də Yeni Dehli ilə münasibətlərin əhəmiyyəti barədə aydın bir mesaj göndərir. Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Rusiya ilə münasibətləri müasir dövrdə ən sabit adlandırıb. O, səfərə iki tərəfli münasibətlər kontekstində baxılmalı olduğunu vurğulayıb. Əlbəttə ki, Vladimir Putinin Hindistana səfəri sadəcə Yeni Dehlinin Trump administrasiyasının təhdidlərinə laqeydliyi kimi qəbul edilə bilməz. Əksinə, Hindistanın beynəlxalq münasibətlərdə müstəqilliyi və tarazlığı qorumaq üçün strateji siyasəti çərçivəsində təhlil edilməlidir. Son illərdə Hindistan böyük dövlətlərlə münasibətlərini yalnız iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarını təmin etməklə yanaşı, həm də bir tərəfdən həddindən artıq asılılığın qarşısını almaq üçün tənzimləməyə çalışıb. Bu vaxt Rusiya ilə münasibətlər xüsusi yer tutur, çünki Moskva 10 illiklərdir Hindistanın əsas hərbi texnika təchizatçısı olub və Yeni Dehlinin ehtiyac duyduğu ehtiyat hissələrinin və müdafiə texnologiyalarının əhəmiyyətli bir hissəsini təmin etməyə davam edir. Trumpın təhdidləri xüsusən də Hindistan mallarına ağır tariflərin tətbiqi və Rusiya neftinin alışını azaltmaq üçün təzyiq Hindistanın göz ardı edə bilməyəcəyi bir reallıqdır. Bu hərəkətlər göstərir ki, Vaşinqton Hindistanın Rusiya ilə enerji və müdafiə əlaqələrindən narazıdır və bunu Ukraynadakı müharibəyə dolayı dəstək kimi görür. Lakin Hindistan elə bir vəziyyətdədir ki, özünü Rusiyadan tamamilə uzaqlaşdıra bilmir. Birinci səbəb dünya bazarında sürətli və ucuz əvəz ediciləri olmayan Rusiya silahlarına və ehtiyat hissələrinə təcili ehtiyacdır. İkinci səbəb Hindistanın son illərdə ucuz Rusiya nefti almaqla milyardlarla dollar qənaət etməsidir ki, bu da ölkə iqtisadiyyatına kömək edib. Digər tərəfdən Putinin Hindistana səfəri hər iki tərəf üçün iki tərəfli münasibətlərin əhəmiyyətinin əlamətidir. Rusiya üçün bu səfər dünyaya bir mesaj göndərir ki, Qərbin sanksiyalarına və təzyiqlərinə baxmayaraq regional güclərlə strateji münasibətlərini qoruya bilər. Hindistan üçün bu səfər həm də strateji müstəqilliyini qoruduğunu və yalnız Amerikanın təzyiqi altında qərarlar qəbul etməyə hazır olmadığını göstərmək üçün bir fürsətdir. Cəmadüsan ayının 13-cü günü Kərbəlanın bayraqdarı və Seyyid-i Şəhədə aleyhissalamın sadiq köməkçisi olan Həzrət Əbülfəzlil Əbbas aleyhissalamın əziz anası xanım Ümmülbənnin vəfatının il dönümü günüdür. Bu münasibəti siz dindar bacı qardaşlarımıza təsiyyət deyirik və bu qısa söhbətimizə başlayırıq. Xanım Ümmülbənin Həzrət Əbülfəzlil Əbbas əleyhissalamın anası idi. Öz paç qoynunda Əbbas əleyhissalam kimi nadir bir incini böyütdü. Elə bir insan ki, tarix boyu bütün bəşəriyyət üçün ədəb, fədakarlıq, sədaqət və əhdə vəfa nümunəsi olaraq qalacaqdır. Bugün qəlblər yalnız ana olmağı ilə deyil, sədaqəti, imanı, və İmam Əli əleyhissalamın ədəbini yaşadan bir xanımın adı ilə bağlanır. O xanım ki, Həzrət Əli əleyhissalamın evində ixlas çırağını yandırdı və bütün varlığını vilayət yoluna həsr etdi. Fatimə Kəlabiyyə Ümmülbənin imanı möhkəm, tərbiyə məktəbi Əbbas ibni Əli əleyhissalam kimi ədəb, cəsarət və sədaqət abidəsini yetişdirən bir qadın idi. Onun vəfat günü sadəcə bir tarix deyil, düşünmək, təfəkkür etmək üçün bir andır. Övladlarını özünə deyil, həqiqətə fəda edən ananın mənası üçün. Ona Ümmü Şəhədə ləqəbi verilib, çünki dörd oğlu İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunda şəhid olub. Bugün sanki Kərbəla yenidən dirilir. Harada Ümmülbənnin adı çəkilsə, qəlblər qəribliklə dolur. Gözyaşları Aşura rənginə boyanır. Bugün dünyada ədəb bayraqdarının və Kərbəlanın ələmdarı Abbasın anası kimi tanınan bir ananın vəfatının il dönümü günüdür. İyidlər nəslindən olan bir ana ki, onun matəmi hamının matəmidir. Hazret İmam Ali Aleyhisselam, Hanım Zehra Salamullah Aleyha'nın şehadetinden sonra evladlarının kaygısına kalacak hem de evine layık bir hanım istedi. O kardeşi Egele buyurdu, aradan iyidler nesli olan bir kadın tap ki, onunla evlenim ve mene şücaetli bir oğul dünyaya getirsin. Egele aktarıp araştırdı ve Ümmül Benni seçti. İmam Ali Aleyhisselam bu seçimi beğendi ve evlilik baş verdi. Bu izdivacın bəhrəsi Kərbəlanın bayraqdarı olan Abbas ibn Ali Aleyhisselam ve onun sadiq kardeşleri oldu. Xanım Ümmülbənin büyük fəzilət sahibi, Əhl-i Beyti tanıyan ve sevən bir kadın idi. Onun sevgisi sadece his değildi, dərin mərif ve iman köklərinə bağlıydı. Əhl-i Beyt aleyhisselam da ona xüsusi məqam verirdi. Onun peyğəmbər övladlarına sonsuz sevgisi və övladlarının Seyyid-üş-Şühəda yolunda fədakarlığı tarixdə silinməz iz qoydu. Əhl-i Beyt aleyhisselam həmişə bu evin adını sədaqət və şəhidlik evi kimi yad etdi. İmam Ali Aleyhisselam ile Ümmül Beninin evliliğinden 4 oğul dünyaya geldi. Abbas, Abdullah, Osman ve Cafer. Onların büyüğü Abbas idi. O Hicri 26. ilde Medine'de doğuldu. Bu 4 kardeş İmam Ali Aleyhisselam'ın evinde iman, ibadet ve iyidlikle büyüdüler. Onlar atalarının şücaet, adalet ve gayretini, analarını isə ədəb, fədakarlıq və sədaqətini miras aldılar. Nəticədə hər biri iyidlik, şərəf və insanlıq nümunəsi oldu. İran İslam Respublikasının rəsmi təqvimində Cəmadiyyusanayının 13-cü günü şəhidlərin anıları və həyat yoldaşlarının anım günü kimi qeyd olunur. Bugün yalnız bir xanımın vəfatını xatırlatmaq deyil, bütün şəhid anılarını ucaltmaq üçündür. Aşuradan sonra xanım Ümmülbənin hər gün Bəqi qəbristanına gedir, övladları üçün mərsiyə oxuyur, Kərbəla matəmini diri saxlayırdı. Onun ağrılı mərsiyələri düşmənləri belə təsirləndirirdi. O, Hicri 64-cü ildə Cəmadiyyusanayının 13-də vəfat edib və Bəqidə İmam Həsən-i Müctəbə aleyhisselam və Fatimə bint Əsədin yanında dəfn olunub. Onun adı və xatirəsi iman, dözüm və övladlarının sədaqəti ilə zamanlar boyu diri qalır. Ümmülbənnin vəfat günü bütün şəhid analarının anım günü kimi tarixlə bu gün arasında körpü oldu. O gündən bu günə qədər şəhid anaları və həyat yoldaşları səbir, iman və fədakarlıqla həm mübarizəyə dayaq, həm də ailələrin mənəvi sütunu oldular.
Abideler, cazibeler.
Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti Abidələr, Cazibələr proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün səfərimizin və səfərlərimizin davamını tutaraq İran İslam Cümhuriyyətinin bir müqəddəs şəhərinə gedəcəyik. Bugünkü səfərimizi başlamaq üçün bizimlə yol bir olun lütfən. Bəli dostlar, bugün Rəzəvi Xorasan vilayətinin mərkəzi İranın şimal-şərqində yerləşən ən böyük müqəddəs şəhərlərindən olan Məşhəd şəhərinə gedirik. Məşhəd şəhəri Əfşarilər dövründə İran hökumətinin paytaxtı olmuşdur. Tehrandan sonra vüsət baxımından Məşhəd şəhəri İranın ən böyük şəhəridir. Bu şəhərin 3 milyon nəfərdən artıq əhalisinə baxmayaraq, ildə 27 milyon nəfər də buraya ziyarət üçün gəlir. Bir neçə gün olmuş olsa da belə, Məşhəd şəhərində qalır və orada yaşayır. Məşhəd şəhəri şiələrin 8-ci imamı Həzrət İmam Rıza əleyhissəlamın vücudunun nuru ilə dəyərlənibdir və daha bərəkət oradan ayrıla bilməz. Siz dostlarımız müxtəlif yollarla Məşhəd şəhərinə səfər edə bilərsiniz. Qatar, təyyarə və avtobusla bu imkan yaranıbdır. Demək, avtomobillə də bu səfər mümkündür. Məşhəd şəhəri Binalud və Minməscid dağlarının arasında yerləşib. Məşhəd şəhərinə yaxınlaşarkən İmam Rıza əleyhissalam ətrini almaq olar. Məşhəd şəhəri İranın mənəvi paytaxtıdır. İranlı turistlərdən əlavə, ildə 2 milyona yaxın xarici turist də bu mənəvi ziyarətgahın zuvvarlığına nail olur. Məşhəd sözü şəhadət məkanı deməkdir. Qədim dövrlərdə bu şəhərə Tus və Sənabad da deyirmişlər. Ancaq şiələrin inamınca İmam Rıza əleyhissəlamın bu şəhərdə şəhadətindən sonra bu şəhərin adı Məşhədur-Rızaya çevrilir. Zamanı keçdikcə elə həmin Məşhəd adı bu şəhərin zinəti olaraq ona bərəkət verir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti abidələr cazibələr verilişi ilə yol versiniz. Əzizlər, bugün Məşhəd şəhərinə səfər etmişik. Keçmiş rəvayətlərə əsasən, Məşhəd şəhərinə 7-ci qiblə adı da vermişlər. Ravilərin etiqadına görə Məkkə, Mədinə, sonra isə Nəcəf, Kərbəla, Samra və Kazimin şiələrin 6 qibləsi olaraq Məşhəd şəhəri isə 7-ci qiblədir. İranın qədim şahlarından olan Şah Abbas Səfəvi dövründə Məşhəd şəhəri yaxşı rövnəqə malik olmuşdur. İsfahan, Hərat və Məşhəd arasında böyük yollar vuruldu. Müxtəlif karvansaraylar və su mənbələri bu yollarda bina olundu. Bununla da turistlər və zuvarların daha rahatlıqla Məşhəd şəhərinə səfərləri yarandı. Elə həmin dövrlərdə isə Rəzəvi hərəm genişləndirildi. Şah Abbas Səfəvi dövründə Məşhəd şəhərinin qərbindən şərqinə dək böyük bir xiyavan bina olundu. Bunun arasında isə çaylar axıdıldı. Əzizlər, bir daha sizə can sağlığı arzulayırıq, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun deyirik. Bugün növbəti abidələr cazibələr verilişində İranın şimal-şərqində yerləşən müqəddəs Məşhəd şəhərinə, Məşhədur-Rizaya səfər etmişik. Bu şəhərin ən cazibədar məkanı İmam Rıza əleyhissalamın müqəddəs və pak hərəmidir. Dediyimiz kimi, hər il təqribən 27 milyon daxili zair və 2 milyon xarici zair müqəddəs Məşhəd şəhərində İmam Rıza əleyhissalamın hərəminə gedir. İmam Rıza əleyhissalam hərəmi yoxsulların Məkkəsidir.
قلم به دست گرفتم خدا خدا بنویسم به خاطر دل خون نام جدا بنویسم
امام رضا علیه السلام حرمینین کمپلکسی گوهرشاد مسجدی بیر موزی اکی کتابخانا دورد دینی علملر مکتبی بیر قبرستانلیق Rəzəvi İslami Elmlər Universiteti, zuvarlar üçün bir restoran, namaz qılanlar üçün böyük rəvaqlar və başqa neçə binadan ibarətdir. Bu kompleks İran-İslam Cumhuriyeti'nin məzhəbi turizm mərkəzlərindən sayılır. Başqa məscidlər, Hüseyniyələr və İmamzadələr bu hərəmin başqa müqəddəs məkanlarındandır. Müqəddəs Məşhəd şəhərinin tarixi cazibələrini saydıqda Nadirşah məqbərəsi, Xacə Rəbi məqbərəsi, Firdosi şairin məqbərəsi, Kərpic günbəz, Haruniyə günbəzi və Abbasquli xan məktəbini ad çəkmək olar. Məşhəd şəhərinin bazarları da İmam Rıza əleyhissalam hərəminin ətrafında qərar tapdığı üçün çoxlu sayda turist özünə cəlb edir. Müqəddəs Məşhəd şəhərinin ən dəyərli və bahalı hədiyə və töhfəsi zəfərandır. İldə çoxlu çəkidə zəfəran Məşhəd şəhərindən başqa şəhərlərə və xüsusən başqa ölkələrə ixrac edilir. Məşhəd şəhərində müxtəlif sahələrdə, o cümlədən xalça toxmaq sahəsində isə hünərməndlər və İncəsənət sahəsində çalışan şəxslər çalışırlar, ta ki, bu dəyərli şəhərin adını daha zənginləşdirsinlər. Məşhəd şəhəri elmi baxımdan isə çox sayda turisti özünə cəlb edir. Məktəblər və universitetlər, xüsusilə dini universitetlər Məşhəd şəhərinin cazibədar yerlərindəndirlər. Rəzəvi müqəddəs kitabxana da İranın ən böyük elmi mərkəzlərindən sayılır. Bəli, əzizlər, siz Məşhəd şəhərinə səfər etdikdə rahatlıqla neçə gün ki istəsəniz, orada qala bilərsiniz. Müxtəlif otellər, musafirxanalar, suitlər və qonaq evlərinin qapısı sizin üz-üzə açıqdır. Əminəm ki, oraya gedən musafir və zuvar çox çətinliklə Məşhəd şəhərindən ayrıla bilər. Əzizlər, ziyarətə getdikdə bizi isə unutmayın. İltiması da. Gəlmişəm ayağa İmam Rıza. Gəlmişəm ayağa İmam Rıza. Kömə yolduna İmam Rıza. Kömə yolduna İmam Rıza. Gəlmişəm ayağa.
Sen idin yine haktan danışan, sen değildin bu zulümden barışan. Tek sen idin yine haktan danışan, sen değildin bu zulümden barışan. Kurban olun o zeherden alışan, dil ve dodağı vay man Rıza. Kurban olun o zeherden alışan, dil ve dodağı vay man Rıza. Gaflet yuxusundan gec oyanmışam, əhvələ görüş və mən yubanmışam. Əl açıb diyar diyar dolanmışam, düşərək sorağı vay man Rıza. Əl açıb diyar diyar dolanmışam, düşərək sorağı vay man Rıza.
Hikayeler. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hekayələr verilişinin növbəti buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Sizi növbəti buraxılışı dinləməyə dəvət edirik. Məhəmməd ibn Əbi Hüzeyfə Muavinin dayısı oğlu idi. Ancaq Həzrəti Əli əleyhissəlamın həvadarı və həvəskəri idi. Muaviyə onun Əli əleyhissəlama nisbət məhəbbət və sevgisinə görə onu həbs etdi. Bir gün Muaviyə müşaviri ilə danışıb belə qərara gəldi.